جہانگیرہ دکان نمبر دو سردار علی طرف روڈ زمنگ دکان دونوں پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سینٹر کراچی کیماڑی
ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه
زما عزت مند حاضرین و مسلمانان ورونو ما دا اللہ دی کتاب یوسو آیاتنا استا سلوان دی تلاوت کل دلی آیاتوں میں لفظی ترجمہ لالا اول آیات مبارکہ چماستا سبان نے تلاوت کو نربی کریم پائی کی فرمائی چے اے ایمان والو کلچ پورز دو جمعی بانی اذانوشی نوئی تاسو د رب العالمین د عبادت د ذکر د خطبے اور دو طرف تو متوجہ شے اخپل لین دین خرسو لغستل معاملات دا ترک کئی اوپرے کے زئی اور آیات مبارک پا آخر کی فرمائی وئی دا تاسو لڈیر غرد کتاسو پوہے گئی دا لین دین نا دا کاروبار نا دا معاملاتو نا در تدا دے رب بہتر ادا کتا سپو ہے گئی دیم آیات مبارک ماستا سوان دی د سورہ بقرہ درے میں پارے ولستو اور تقریباً تمام مفسرین پہ اتفاق بانے داد قرآن پاک اخیرن آیات تے اور ددی آیات مبارکہ دا لفظی ترجمم زموں استاسو د نصیحت د پار کافی دا کالام و تاسلا سوچ و فکر را نصیب کی دا قرآن عظیم الشان پدی اخیرنی کتاب کی رب کریم فرمائی وَيُوَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَيَرِي گئی اے خلق دہا ورزنا چپاوے کے بتاسو اللہ تا پیش کرے شے ہر سڑے بسرطور وی خپیب لبئی بربن بئی سنگ چی دنیا تراغلے دا سب اللہ تا پیش او بیا فرمائی چه کم یو نفس کڑی داغی پورا پورا بدلے باغت ملاوش کخی کڑی خی بدلے با ملاوشی او کو گناہونے کڑی نداغی سزا با ملاوشی اور آیات مبارک پاخر کی وئی وهم لا یظلمون دا چا سر زر بر ظلم زیاتے بونش دا عدل و دا انصاف فیصلہ وی احکم الحاکمین و فیصلے کئی دا عدل و دا انصاف اغنور آیاتنا چماستا سران دے لست النعم دا قیامت بارک رب کریم فرمائی وَيَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ پا کم اورز بانی چی او سڑے درور نبا تیخت کئی چه زما دا ارور نن زما نس نیکیو نغواڑی یاد خپل سحق او زما دا ظلم داغی مطالبو نکی و امی ہی یو بچے بد مور نتیخت کئی و ابی ہی یو بچے بد خپل پلار او دا والد نتیخت کئی و صاحبتی ہی یو خاون بد خپلی بی بی نتیخت کئی وبنی او یو انسان بدخفلو بچو نتیخت کئی ورد دو رونو پا منس کی سمر قریب رشتہ دے لیکن یو رور بدبل نتختی دارنگی دو والدینو دو بچو پا منس کی سمر قریب رشتہ دا لیکن یو بچے بدخفل والدی او دخفل والدن میدان محشر کی تیخت کئی دارنگی خپل بچی سمر انسان تخواگی دی داغی دا پار رز شپا دا انسان پزان یو کئی خو یو سڑے بد خپل بچونا میدان دا محشر کی تیخت کئی او بیاد آیات مبارک پا آخر کی ہوئی دا آیات مبارک پا آخر کی ہوئی لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ده هر انسان با پرز ده قیامت یودا سے حال جوڑوی ده هر یو انسان با پرز ده قیامت یودا سے حال جوڑوی چیز ما عزت مندو ده بلن بے بے پرواگر زورے ده خبری ده آخرت زمون استاس و مخیل دی اور چونکہ دے دے تعلق دی ایمان بالغیب سردے ندا خبر زکم وشات غرزوری دے دنیا دے کارون دے پارمونگ چست و چالا کیو داغی دے پارمونگ دے یوبل نڑوان دکی گو اور دے دن کارون چونکی دا پا غیب بانی ایمان روڑن دی اور دے دے قبر نرستو دے مرگ نرستو دے سمرات بمونگ اتا سلم خلقی گی زکا دے دن کار منگتا نن زمائی ذات مندو آغدا سی یو معمولی غنتکار بیکار غنتخکار اغرا تخکاری یو سستی زمائی ذات مندو زمان استاد سدام دا دے جمعی داڑے را مبارک و رز دا او زمان استاد سپدین اسلام کی دا یوڑیر لی اہمیت لری تردی پوری علماء علی کلی کے دچا دے جمعی ورس صحیح شی نطول افتد دے تابیدہ یعنی ٹول افتو بیاد دین پرانا کی تیری گی حکد جمعی ورسیش اور دجمعی پورز بانے زمائی ذات مندو اہم اہم عبادات منگو تا ستا متوجی کی اور دا دمر مبارک ورز دجمعی دا چدا یہودیانو تا حدیث پاک کے راغلی پیش کرے شوئے وا خو یہودیانو قبول نکاو دا دین آغی خطا شل او دا دے پزیبانے غی دا افتے ورز دا خالی رزان دا پارا دا تازیم او دیزت جوڑک بیاد یہودیانو نپس دا ورز اللہ دا انبیاء علیہ السلام پا واسطی نسواراو تا پیش کرے وا خو نسواراو دا رز قبول او منظور نکا اور آغی پا نصیب کی دانو بلکی دا دین خطا شل آغی دا اتوار رز راو آغستا اور دا دی امت مرحوما چدا اخیرن امت تے او پا تمام امتونو کی غر امت تے نو دا ورز اللہ دے دوی پا نصیب کی روستے ہو دے وجن زمائی ذات مندو دے دین دا اوریدو نا مقصد دائی چھمونگو تاسو آگا خبر دا عمل دلان دراولو دے جمعی پرز دے سو خبرو احتمام مونگو تاسو لپکار رہے لکسنگ دے جمعی دا مبارک ورز قیمتی دا نو دا سے دے دیش پی اشپم قیمتی دا اگر ما خام چنور پروزی دے جمعی پشپا نو دے جمعیش پشوروشی بیاد نن دے نور پریوتو پوری دا دے جمعی ورز ہوئے یو خزمہ عزت مندو پدے کے کسرتی دروش شریف ویل پکار دے دروش شریف اسم یو اہم عبادت تے ذکر یو حدیث پاک کے راغلی چکم مسلمان پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروش شریف ہوئے نرب کریم دے یو زل درود پا مقابلہ کی پاغل لس رحمتو را نازلے شک تردی چی باز روایاتو کی دام راغلی چی یو زل دروش شریف سڑے ہوئے نو در رب العالمین دے طرفنا پاغبان اویا رحمتو نرا نازلی اویا رحمتو نپی در رب العالمین دے طرفنا نرا نازلی او صحابہ اکرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نتا پوس کرو چلا اللہ حبیبا کم اورز اوشپ بہتر را چی منگا پتاسو درو شریف وائیو ندا اللہ حبیب ورطو استاسو پرزو کی بہترین ورز پا ما بانے دے دروش شریف ویلو دے پارا ورز دے جمعیر یہ اجنیو کچھ مو اتاسو نور کلیم دروش شریف وائیو خود جمعی پشپاو پا ورز دے دروش شریف دے ویلو خاص احتمام کو امام نووی اولی عالم ترشو شافی المسلکو او پا شوافع کی لوی شان والا رہے لوی محدث تے وی دا امام نووی رحم اللہ دا جمعی پشپا او دا جمعی پورز دا فرائضن علاوہ نور بہر ستر کول او دا طول اشپا دا مشوگیر کول او درو شریف بے وی امام نووی رحم اللہ او پا خفل عمر کی دا آغا ترتیب دا جمعی طول اشپا بے شوگیر وی دا فرائضن علاوہ دا نور ذکر و اذکار او تلاوت و مطالعہ پا زیبانے با امام نووی زیاد تر درو شریف ہے